ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა განმეორებით შემოგთავაზებთ ნინო გელაშვილის საავტორო პროგრამას დილის საუბრები.
დილა მშვიდობისა, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები. წარმოგიდგენთ, რონდელის ფონდთან ერთად და რონდელის ფონდის უფროს მკვლევარ ალექსი ბუკაპეტრიაშვილთან ერთად დილა მშვიდობისა.
დილა მშვიდობის, ნინო, მოგესალმებით.
ნატოს გენერალურმა მდივანმა განაცხადა ასეთი რამ: ნატოს მოკავშირეების და პარტნიორების მხარდაჭერა, რომელსაც უკრაინას აწვდიან, ცვლის ვითარებას ბრძოლის ველზე, ვინაიდან უკრაინელებმა დაიწყეს შეტევა, მიიწევენ წინ, იმყარებენ პოზიციებს, ეს ჯერ კიდევ დასაწყისია. და ვიცით, რომ უკრაინელები მეტი მიწის გათავისუფლებას შეძლებენ და ამით უფრო ძლიერი იქნება მათი პოზიცია მოლაპარაკებების მაგიდასთან. ეს არაერთხელ თქმულა და კლავაც ხაზი ესმება, რომ ეს ხაზი გაგრძელდება და ნახსენები იყო ცხადია შვედეთის პერსპექტივა, რომ უთმენლად ელოდებიან შვედეთის სრულუფლებიან წევრობას ნატოში. იქნება სამიტამდე? ბარემ კითხავ. ცოდნე კაცი ხარ შენ.
საინტერესო შეკითხვა არის, აქტუალური შეკითხვა, მნიშვნელოვანი. თუ არ ცდები, დღეს უნდა გაიმართოს ასევე სამხრივი შეხვედრა თურქეთის, შვედეთის და ნატოს წარმომადგენლების. ცელდება ინფორმაციები, ოფიციალური ინფორმაციები, რომ შვედეთმა ძალიან კონკრეტული ნაბიჯები გადადგა იმ მიმართულებით, რასაც ჰქვია თურქეთის მოთხოვნების დაკმაყოფილება. კონკრეტულ პირველი გადაწყვეტილებები მიიღო კონკრეტული პერსონალიების ექსტრადირებაზე შვედეთიდან, ასევე გაამკაცრა ანტიტერორისტული კანონმდებლობა. მოკლედ, ნატოს გენერალური მდივნის განცხადებით და შეფასებით, შვედეთმა დააკმაყოფილა ყველა პირობები, რომელიც იყო მოთხოვნილი. თურქეთის თურქულ წყაროებზე და ოფიციალურ პირებზე დაყნობით, ბლუმბერგი აცხადებს, რომ არ არის ასე და თურქეთი ბოლომდე კმაყოფილი არ არის და არ მიიჩნევს, რომ შესრულებულია მისი მოთხოვნები. და გაჭირდება 11-12 ივლისამდე შვედეთის საკითხის გადაწყვეტა. ნახოთ, აი, სულ რაღაც ამ დღეების განმავლობაში უნდა გამოიქვეს.
დარჩა
კიდევ, ზოგიერთი ნაკლები დარჩა რეალურად. უკვე 14 ივნისია და 11 ივლის ნატოს სამიტი იწყება. არის ჯერ კიდევ ტექნიკურად არის იმისი შანსი, რომ თუკი ეს პოლიტიკური გადაწყვეტილება იქნება მიღებული, გამოცხადდეს თურქეთმა და უნგრეთმა გაუკეთოს რატიფიცირება და შვედეთი როგორც 22 წევრი დაესწროს ნატოს სამიტს ვილნიუსში. ძალიან მნიშვნელოვანი და ძალიან სერიოზული წინ გადადგმული ნაბიჯი და გადაწყვეტილება იქნება. ამ თვალსაზრისით მე ვფიქრობ, რომ რეალურად ინტენსიური მოლაპარაკებები კვლავ მიმდინარეობს ამერიკის შეერთებულ შტატებსა და თურქეთს, ნატოს ხელმძღვანელობასა და თურქეთს შორის. თურქეთი პოზიციონირებს ახლა საშინაო მოხმარებისთვისაც და უკვე რეალურად აი ამ საერთაშორისო ასპარეზეც, რომ ის სიტყვას მნიშვნელოვანი ძალა აქვს და მისი როლი მნიშვნელოვანია და ბოლომდე შეეცდება, ჩემი აზრით, რომ ეს ვითარება მაქსიმალურად გამოიყენოს თავის სასარგებლოდ და მიიღოს მაქსიმალური სიკეთეები, თუ შეიძლება ასე.
ხო, რასაც თავად თვლის სიკეთებად. ხო, ეს სამაგალითოდ უნდა ავიღოთ რა თვალსაზრისით. ახლა ამ სიკეთეებს ჩვენ ეს პირობითად ვამბობთ, რასაც თურქეთი თვლის თავის მხრივ თავისთვის სიკეთებად. სამაგალითო არის ამ ეპიზოდშიც, უნდა ვთქვა, თურქეთის პრიზმიდან რომ შევხედოთ მისი საგარეო პოლიტიკის ეფექტიანობა და როგორ მაქსიმალისტურ ამოცანებს ისახავს, რადგან უბრალოდ არაერთი ეპიზოდი შეიძლება გავგახსენდეს საქართველოს შემთხვევაში, როცა შეეძლო მეტის მიღება და ამისთვის არ
ხადია, არც სამწუხაროდ ვერ დავაყენებ ერთ სიფტეში.
დღევანდელობას არ გულისხმობ, ხო, უბრალოდ უფრო იქით წავედი.
ბუნებრივია, მაგრამ ნებისმიერ შემთხვევაში აი ეს ვითარება ასე მიუხედავად იმ ურთულესი ეკონომიკური და ფინანსური მდგომარეობისა, შევახსენებ ჩვენს მსმენელს დამაყურებელს, რომ ლირას პრობლემა არსად არ წასულა პირიქით, ჯერ კიდევ ღრმავდება და რთულდება მისი კურსი, უარესდება გაცვლითი კურსი დოლართან მიმართებით და არაფერი ისეთი არ მომხდარა, რაც ეკონომიკის და ფინანსების თვალსაზრისით ახალ მინისტრთა კაბინეტს და ახალ დანიშნულებს თუ არ ჩავთვლით, რომ ოპტიმიზმის საფუძველი გაუჩნდეს ამ მიმართულებით თურქეთს. ამ ყველაფრის მიუხედავად თურქეთი მაინც მყარად დგას თავის პოზიციებზე და კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, შეეცდება მაქსიმალური სიკეთეები მიიღოს ამ მთელი ამ ვითარებიდან. შვედეთის გაწევრიანება რო გადაწყვეტილი საკითხია და ის აუცილებლად უახლოეს პერიოდში გახდება ნატოს წევრი სახელმწიფო, ამაში მე მგონი ეჭი არავის ეპარება. უბრალოდ ახლა საკითხი დგას ისე, ვილნიუსის სამიტამდე მოესწრება თუ არა ეს. ეს არის მნიშვნელოვანი.
თურქეთის ხო მახასი არ ველოდები, რომ იმასაც არიზამს, ისეც არიზამს თურქეთი იმსე გააჭიანუროს, ისე ვთქვა უშნო გახადოს ეს პროცესი, რომ მის მიმართ რაღაც ამხრივ იყოს გამოკვეთილი უკმაყოფილება. აი მან ზუსტად აი ამას უყურებ ხოლმე, ეს ახასიათებს საგარეო პოლიტიკურ თამაშებში, ასე ვთქვა.
ხო, რა თქმა უნდა.
რაღაც ზღარს არ გადადის.
რა თქმა უნდა. თურქეთი რაღაცა ისეთი განსაკუთრებული არ ხდება, რომელიც ჩვენ არ ვიცით. თურქეთმა მიაღწია იმას, რომ მისი სიტყვა, სეფე სიტყვა იყო, ესე ვთქვათ, შვედეთის გაწევრიანებაში და ისტორიაში ესე დარჩება და ესე შევა. თუ ვილნიუსის სამიზე ნატოს წევრი გახდება შვედეთი, რომ თურქეთის გადაწყვეტილების შემდეგ, რომელიც ასე მაჭიანურებდა ამ გადაწყვეტილებას, ბოლოს გადაწყდა და შვედეთი
გახდა
ვილნიუსის და მადლობებსაც მიიღებს. თუ არ მოხდა ასე, მის სახელს მიებმევა ასე, რომ ვილნიუსის სამ ყოველთვის ასე იქნება მოხსენიებული, რომ ვილნიუსის სამიძე უნდა გაწევრიანებულიყო შვედეთი. თუმცა თურქეთის უარყოფითი პოზიციის გამო ეს ვერ მოხდა და მისი ხისტი პოზიციის გამო. ანუ მის სახელთან ყველა შემთხვევაში იქნება მიბმული და ფიქრობ, რომ პოზიტიურ კონტექსტში უფრო აწყობს თურქეთს ამ გადაწყვეტილების მიღება. თუმცა კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ჩვენ არ გვაქვს დეტალები კულუარული მოლაპარაკებების სხვა თემებზე და სხვა მიმართულებებზე. ამერიკის შეერთებული შტატები ოფიციალური პირები რა თქმა უნდა კატეგორიულად მიჯნავენ, ცდილობენ ყოველ შემთხვევაში, რომ გამიჯნონ F-16-ების თურქეთისთვის მიყიდვის საკითხი და შვედეთის ნატოში გაწევრიანების ამბავი, მაგრამ ბუნებრივად არის მათი ბმა და გადაბმულია ეს საკითხები და რაც არ უნდა დელინკინგი გამიჯნა და ერთმანეთისგან გაწყვეტა ხდებოდეს, მაინც ცხადია, რომ ეს ასე არის და ამ საკითხებს შორის ურთიერთკავშირი არის საკმაოდ სერიოზული.
ცოტა ისეთი გათიშვა გამომივად თემიდან, ცოტა დაშორება, მაგრამ მე აღარ მომეცემა საშუალება ეჭვი მაქვს და ძალიან მინდა ეს მონაკვეთი მივცე. გუშინ თურქეთის პრეზიდენტი იყო აზერბაიჯანში, ალიევი მასპინძლობდა მას და ერთი იქ ვრცელი პრესკონფერენცია გამართეს და ერთი მონაკვეთი მინდა რომ შევთავაზოთ ჩვენს მსმენელსა და მაყურებელს. ნიშანდ ობლევი თითქოს პოლიტიკაზე არ არის, მაგრამ სწორედაც არის. და ესეთი გასაუბრება იყო ერდოანსა და ალიევს შორის. ერდოანმა განაცხადა, მნიშვნელოვანია, როცა მონდომებული ხარ, როცა საკუთარი თავის გჯერა ალიევს მიმართავს, შეგიძლია მიაღწიო ყველაფერს, რაც გსურს. აზერბაიჯანმა მიაღწია შედეგს. იქ ცხადია მანამდე საუბარი იყო ამ ყარაბაღის ამბებზე და ასე შემდეგ მთელ სამ პროცესზე. ერდოანი ცხადია, გარკვეული ნაბიჯები გადასადგმელია. თუ ალაჰი ინებებს, ეს ნაბიჯები წარმატებული იქნება. აზერბაიჯანი, რა თქმა უნდა, გაზრდის მოსახლეობას. შენ იცი ჩემი მოსახლეობის გეგმა და პროგრამა. მე ვამბობდი სულ ცოტა სამი მეთქი, ანუ სამი შვილი გულისხმობს. თუმცა აზერბაიჯანში უნდა იყოს სულ ცოტა ხუთი. მართალი ვარ, ძმაო მიმართავს. ძმაო არა ძველ ბიჭურათ, არა მე ძმაო. Aliyevs. Da Aliyevi pasukhobs, mushaobt amaze. Erdoani, sul chota 5 unda igos. Akhla mosakhleoba 12 millionia. Aliyevi, jer 11 millionistvis ar miugtsevia 10 millionze metia, magram tu alahinebebs, male miagtsavs 11 millions. Erdoani, miagtsavs tu alahinebebs, sva sitqobit, rom vtko autsilebeli amis migtseva, rotsa es ikneva migtseuli. Azerbayjani upro zlieri ikneva, vinaidan mosakhleoba aris zlieriba qoveli kveqnis, is tsulis kveqnis momavlis paradigmas. ამრწმენით წავალწინ თურქულ აზერბაიჯანული ძმობითა და ერთი ერი ორ სახელმწიფოში კონცეფციით ინშალა ერდოანის განცხადებით დავასრულე ეს მონაკვეთი ძალიან საინტერესო პრეს კონფერენცია იყო თავის თავად და ვისაც გაქვთ ინტერესი შეგიძლიათ მოიძიოთ ინტერნეტში სრული ვერსია თუ არ ვწდები აზერბაიჯანის პრეზიდენტის საიტზე ვნახე ოფიციალურ საიტზე სრული ტექსტი და უბრალოდ ესეთი ძალიან კარგად გამოხატავს ამ ორ სახელმწიფო შორის ურთიერთობას ამ ორ ლიდერს შორის ურთიერთობას და იმას რომ ეს ძალიან მნიშვნელოვანი არის სამხრეთ კავკასიაში პროცესების განსაზღვრისთვის შემდგომში და ჩვენ ეს კარგად უნდა გვესმოდეს რა თქმა უნდა ეხლა მის სახუმაროდ არ წამიკითხავს თემაში მოსახლეობის
ჩემი აზრით მართლა წერვალს მიაღწია აზერბაიჯანს და თურქეთს შორის ურთიერთობებმა ორი ქვეყნის ლიდერებს შორის ურთიერთობის კეთილგანწყობის ხარისხი აი მართლა სამძმობის და მეგობრობის ხა დემონსტრირების ხარისხი აღემატება უცბლად უნდა ვთქვათ დიდი ალიევის ჰეიდარ ალიევის და თურქეთის ლიდერების ურთიერთობებს მიუხედავად იმისა რომ მაშინაც ძალიან ისეთი სერიოზული მეგობრული ძმური ურთიერთობებით იყო დაპირთული მაგრამ აქ ძალიან კონკრეტულად შეიძლება ითქვას რომ ჰეიდარ ალიევის საქმე წარმატებით გააგრძელა ილჰამ ალიევმა და უფრო მაღალ ახალ თვისობრივად ახალ დონეზე აიყვანა მისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი იყო რომ ერდოანმა გაიმარჯვა ამ არჩევნებში ერდოანმა პირველი ვიზიტი და განახორციელა გამარჯვების შემდეგ და ინაუგურაციის შემდეგ მოეწმე აზერბაიჯანში და დემონსტრირება გააკეთა იმისა რომ ეს ერთი ერი ორი ქვეყნის სტრატეგია კიდევ უფრო გაღრმავდება განმტკიცდება კიდე უფრო მჭიდრო იქნება და ამ თვალსაზრისით რეალურად სომხეთს დიდი მანევრი სომხეთის პრემიერ-მინისტრის დიდი მანევრის საშუალება არჩება სომხეთის პარლამენტის თავმჯდომარემ აღნიშნა რომ უნიშნელოვანესი იყო ისტორიული იყო ბოლო 15 წლის მანძილზე სომხეთის პირველი ლიდერია პაშინიანი რომელიც ჩავიდა ინაუგურაციაზე და ეხლა არის მომენტი და შესაძლებლობა რომ თურქეთსა და სომხეთს შორის მოხდეს ურთიერთობების ნორმალიზება ამის პასუხად თურქეთი აცხადებს ყოველთვის აცხადებს რომ როგორც კი აზერბაიჯანსა და სომხეთს შორის მოეწერება სამშვიდობო შეთანხმებას ხელი და დოკუმენტალურად მოხდება აღიარება იმისი რაც ვერბალურად გაახმიანა ფაშინიანმა რომ მთიანი ყარაბაღი არის აზერბაიჯანის ნაწილი მაშინვე მოხდება ურთიერთობების ნორმალიზება სომხეთსა და თურქეთს შორის დაიწყება ეს ნორმალიზების პროცესი. ანუ ეს ძალიან ისეთი მკაფიო ხარდაჭერის დემონსტრირება არის ამ ურთიერთობების სომხეთსა და აზერბაიჯანს შორის კონფლიქტის დასრულების დიდი ინტერესი აქვს ევროპულ კავშირს, აქვს ამერიკის შეერთებულ შტატებს, ერთგვარი მოლოდინიც აქვს ამისი ჩართულობაც მნიშვნელოვნად გაიზარდა, რა თქმა უნდა, მაგრამ და ამისი თუ ვინმეს არ აქვს ამის ინტერესი, ეს არის ვლადიმერ პუტინის რეჟიმი, მაგრამ ერდოღანის تناس توری زالیس تا گاوله نیست تا رولیس مکنه ویرسرتی لیدری ویرموی از ربا تا ویرسرتی که قنا ویرکنه با ایسی اکمولی تناس تورد گاوله نیانی دم نشنلو بیس مکنه رو گولی ساری ترکتی
ازربایجانیس
هم کنگریت او اپیزود چی تا هم
مویتاره باشی مردگان هم از چی تماشی რამდენიმე დღის წინ მორიგჯერ შეხვდა ფაშინიანი პუტინს.
დიახ.
ცხადია ჩვენს მაყურებელსა და მსმენელს ექნება კითხვა რატომ გრძელდება ეს შეხვედრები. მით უმეტეს რომ ბოლო ხანს სულ უფრო ხშირად გვესმის გზავნილები სომხეთის საგარეო პრიორიტეტების ცვლილებაზე, მკვეთრ ცვლილებაზე შეიძლება ასე ვთქვათ,
მოსახლეობის
განწყობებზე, იმედგაცრუებაზე დაფუძნებული თუნდაც, კარგი. ეს შეხვედრები ხო რაღაც ფორმატებშია მუდმივად რაღაცას ახლავს იქ მე ბრაზილიულ ამბებში არის ხოლმე სულ და მაგრამ ორ მხრივი შეხვედრა სულ იმართება. თუმცა პრეტენზიებსაც გამოთქვამს.
ხადია
რა ეტაპა რა შეგვიძლია დაარქვა აი სომხეთ რუსეთის ურთიერთობის ამ ეტაპს.
პაშინიანი ცდილობს რომ სათქოთ არ გამოიწვიოს პუტინის დამატებითი აგრესია და გაღიზიანება მის მიმართ, აი ამ მიმართულებით ურთიერთობების ნორმალიზების, ეს საფრანგეთთან ავითარებს ფაშინიანი სომხეთი ურთიერთობებს იქ რაღაცა შეარაღების მიწოდებაზეც დაიწყო საუბარი საფრანგეთის მხრიდან სომხეთისთვის, თუმცა თავად სომხეთში არ არის მოლოდინი იმისა, რომ U-turn-ი, ანუ 180 გრადუსით ეხლა შემოტრიალება მოხდება ანტი რუსული და გამოკვეთილად პრო დასავლური იქნება. ვიდრე სომხეთი არ მიაღწევს აი ამ და ფაშინიანი არ მიაღწევს ამ შეთანხმებას და ფაშინიანს ჭირდება სტაბილურობა, როდესაც ის ამ შეთანხმებას ხელს მოაწევს ქვეყანაში. ამისთვის აწევს რეალურად თუ მოაწევს, რომ შეინარჩუნოს სტაბილურობა და გაუჩინოს პერსპექტივა საკუთარ ქვეყანას. მაგრამ პრორუსული ძალები, ძალიან კონკრეტული ინდივიდები, კონკრეტული გვარებით, რა თქმა უნდა, რეალურად ეცდებიან იქ სიტუაციის აღრევას, ფაშინიანის პოზიციების შერყევას. ამიტომ ფაშინიანს ჭირდება ძალიან ფრთხილად ამ მიმართულებით სიარული და არ მაქვს მოლოდინი, რომ რეალურად ასეთი ხელისკრა იქნება. დემონსტრირებას რაღაცა ელემენტებში ახდენს, მაგრამ ჯერ კიდევ არის მრავალწლოვანი, ასე ვთქვათ, პოლიტიკის, სომხეთის პოლიტიკის და იმ შედეგების, ასაც ქვია გიუმრის ბაზა, სტრატეგიული ობიექტების რუსების მიერ ფლობა, მის მძევალი კოლექტიური უსაფრთხოების ორგანიზაციიდანაც კი ასე ერთი ხელის მოსმით გამოსვლას ვერ ახერხებს.
რუსეთის იქ ყოფნას ხო ფიზიკურად სწორად ამ მართალია, თავის ვადა აქვს, მინიმუმ ფორმალურად აქვს ეს ვადა და იქნება იქ თუ მეტი იქნება თუ ნაკლები, არ ვიცით უკვე არაფერს პროგნოზირებაში.
და რუსეთიდან ასე მარტივად ვერ შეეგუება ფეხის ამოკვეთას სამხრეთ კავკასიიდან და ეს ძალიან სერიოზული ამოძირკვა იქნება. ისედაც შესუსტებულია თურქეთის ასეთი გააქტიურებით და ასეთი როლის მნიშვნელოვანი ზრდით, ისედაც შესუსტებული არის რუსეთის როლი. რუსეთი დაკავებულია მთელი მისი რესურსი ეხლა გადასროლილია და დაკავებულია უკრაინაში აგრესიული სამხედრო აგრესიის წარმოებით და ამ საომარი მოქმედებების წარმოებით და შესაბამისად ჩვენ ვხედავთ, რომ მისი გავლენები სამხრეთ კავკასიაშიც, კონკრეტულად სომხეთში და აზერბაიჯანში, აზერბაიჯანი და ილჰამ ალიევი აღიარებულია როგორც ლიდერი, რომელმაც აზერბაიჯანი მოწყვიტა წარმატებით მოსკოვის ორბიტას.
ორშაბათამდე გამშვიდობებით გამოყვევით ინტერნეტში.
მიკროფონთან იყო ნინო გელაშვილი. საავტორო პროგრამით დილის საუბრები, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გრძელდება რადიო თავისუფლების ეთერი. ახლა გთავაზობთ ყოველკვირეულ სპორტულ პროგრამას, რომელსაც დავით ქლიბაძე გაუძღვება.
Sportis მოყვარულები უპირველეს ყოვლისა ახლა რომ ევროპის ჩემპიონატის საკვალიფიკაციო უახლოეს მატჩებზე ფიქრობთ, ეჩვიცარ მეფარება და მაინც შეგახსენებთ შაბათს კვიპროსსა და ჩვენი ნაკრების შეხვედრის პირდაპირი ტელერეპორტაჟი 22 საათსა და 45 წუთზე დაიწყება. 20 ივნის შოტლანდიასთან მატჩიც 22 საათსა და 45 წუთზეა დანიშნული. Албат реакцият курадгеба, რომ ბოლო პერიოდში საფეხბურთო წრეებში აღნიშნავენ პერსპექტიული თაობის გამოჩენას და ამგვარ ოპტიმიზმს და ენთუზიაზმს გულშემატკივრებს გამოხატავენ, რასაკვირველია საკუთარი მოსაზრებებით გამდიდრებულს და ზოგჯერ უფრო კატეგორიულს. ნახევარ საუკუნეზე მეტია ყველა რანგის მატჩებს სისტემატურად შეიძლება ითქვას, რომ გაუცდელად ესწრება თბილისელ მეგობართა ჯგუფი ფეხბურთის პროფესიონალი გულშემატკივრები, როგორც მათ მოიხსენიებიან ხოლმე. და ახლა თქვენ მოუსმენთ ერთ-ერთ მათგანს, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის პროფესორს დევიდ ობორჯგინიძეს.
იესალები ქართული ფეხბურთის ჩეშმარიტ გულშემატკივრებს. ჩემთვის დიდი სიამოვნება, დიდი პატივია მათთან კომუნიკაცია და ჩემი აზრების გაზიარება. უახლოვდა სანაკრებო თამაშები, ისევ აღიძრა იმედები ჩვენში და დღეს ამიგდებს უფრო რეალური საფუძველია, ვიდრე რადგან ქონდა. ყოველთვის 20 წელიწადია თითქმის იმედებით ცხოვრობთ. და გქონია, რომ დღეს თუ არა ხვალ ისე იქნება, როგორც ჩვენ სურვილზე როგორც გაგვიხარდება, მაგრამ დღემდე ეს არ მომხდარა და დღეიდან მეგონი რატომღაც ახლა ჩემი იმედებს ასე თუ ისე გარკვეული საფუძველი აქვს. იმის იმედი მაინც მაქვს, რომ ჩვენი გუნდი ადვილად დასაჩაგრებ უკვაღარავის აღარ უნდა იყოს. გამოჩნდა ის ფეხბურთელები, რომელსაც შეუძლიათ ნამდვილი ქართული ფეხბურთის თამაში. ის თამაში, რომელსაც ვერ მიგვაჩვია ჩვენმა დიდმა თაობამ, ჩვენმა დიდმა ლეგენდებმა. და რომელსაც ყოველთვის ვამაყობდით. ალბათ დღეს თუ არა უახლეს მომავალში გვექნება იმის იმედი, რომ არა მარტო ერთი ფეხბურთელით, ანუ ორით, არამედ რამოდენიმე ფეხბურთელით ვიამაყობთ და ჩვენს იმედებს ნამდვილად აქვს საფუძველი ახლა. და იქნებ მივაღწევთ იმას, რომ ჩვენ მომ საქართველოს ითამაშოს ევროპული ფორუმზე, ითამაშოს იქ, სადაც მისი ადგილია. არის იმედი ნამდვილად მაქვს. იმ ქვეყანას, რომელიც პაჭაძეები და ხოხობერიძეები და მეტრეველები და მესხები და ხიფიანები ხავდა და ჩივაძეები და ხურცელავები და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, არ შეიძლება იმ ქვეყანა რომ დიდი ფეხბურთი არ ითამაშოს. ის ფეხბურთი, რომელიც ასე მოწოს ჩეშმარიტ გულშემატკივარს. იტალიელები, რომელზე გაკვირვებულები არიან, რომ ვიღაც უცნობი ბიჭი ჩამოვიდა და ცოტა განსხვავებული ფეხბურთის თამაშია. როგორია თურმე განსხვავებული თამაშო, არასტანდარტულად, არაშაბლონურად, არა დასწავლილი და წვრთელი სმიერ ჩადებული ფეხბურთი თამაშობს, მოედაზე, არამედ იმპროვიზაციას, ტექნიკას, სილაღეს, სილამაზეს, ყველაფერ იმას, რასაც ლამაზი ფეხბურთი ქვია, რასაც ქართული ფეხბურთი ქვია. ნახოთ, კიდევ მაგ იმის იმედი, რომ ერთად გამოჩნდება თაობა, ერთად, ესა ჩაკვეთაზემაც ალბათ უნდა როგორც უნდა უნდა გაიხსნას და ძველი ჩაკვეთაზე უნდა თახნეს. ეს ნიკაუტაძე ის გინდაო, ესო დავითაშვილიო, ესო ხოჩაშვილიო, ესო და ასე შემდეგ. მოგებ, მე მაქვს იმის იმედი, რომ პეუნაზე დავზები და სიამაყით უყურებ და სიამაყით დაღვიშები ჩვენი ფეხბურთელების თამაშით. ღერთა მისვინოს. ღერთა უსულოს. ყველა ქართული გულშემატკივარს ის ოცნება რაც აქვს. ეს ამასაც გონია რომ აუცილებლად მოხდება. იმედი ცოცხალ ადამიანი, იმედი არ მოუშალოს საქართველოს ღერთა და ქართული ფეხბურთის ჩაშვარეთ ხოლმე მოყარულობს. ნახოთ, ნახოთ, მე მგონი გამოჩნდა სინათლე. ალბათ ყველაფერი ისე იქნება როგორც ჩვენ ვიხარდება. იღბალი საჭირო და ეს იღბალი უნდა შემოდრიალეს ჩვენსკენ და ზურგი აღარ უნდა გეცნოს.
დასაგვირველია, გაიზიარებთ თუ არა ყველა მოსაზრებას, შეხედულებებს თანამედროვე ქართულ ფეხბურთზე, თქვენივე გადასაწყვეტია, თუმცა აქ ალბათ სადავოც ბევრი არაფერია. დავილოდოთ საქართველოს ნაკრების ამ ორ მატჩს და ერთი კვირის შემდეგ ისევ შევხვდეთ ჩვენს მიმომხილველს გია ცანალოს. ახლა ჭადრაკი. როგორც იცით, ბათუმმა ღირსეულად უმასპინძლა 8-დან 18 წლამდე გოგონათა და ჭაბუკთა დიდ საჭადრაკო ფორუმს, სოფლიოს ჩემპიონატს. დიდოსტატი გია გიორგაძე გაგზიარებს თავის შთაბეჭდილებებს.
მიესალმებით სპორტის გულშემატკივრებს, მიესალმებით თქვენ რადიოსმენელებს. 5-12 ივლისი ბათუმში ძალიან დიდი საჭადრაკო ზეემი ჩატარდა. ძირითადი ტურნირი იყო მსოფლიოს ჩემპიონატი სტრაფჭასაკსა და ბლიცში 8-დან 18 წლის ასაკის ჩათვლით. ამ დიდი ღონისძიების რომელშიც მონაწილეობდა 35 ქვეყნის 500-მდე წარმომადგენელი, პარალელურად გამართა ძალიან ბევრი სპორტული აქტივობები, რომელთაგან გამოყოფდი რა თქმა უნდა ჩემპიონების მატჩს მერი არაბიძე და ნინო ბაციაშვილი, ებრძოლებოდნენ უკრაინის წარმომადგენელს მარია და ანა ჩუკებს. ჩვენს გულშემატკივრებს კარგად ახსოვთ, რომ შარშან მსოფლიო საჭადრაკო ოლიმპიადა სწორედ ამ ორი გუნდის გამარჯვებით დასრულდა. ჩვენ უკრაინას ერთად გავიყავით პირველი მეორე ადგილი და მხოლოდ დამატებითი მაჩვენებლებით აღმოჩნდა უკრაინა გამარჯვებული. ასე რომ სპორტული ინტერგაც იყო ამაში, თუ ერთი წლის შემდეგ რა მდგომარეობა არის გუნდებში და როგორ იქნებოდა მათი მზადყოფნა მატჩისათვის. მარია და ანა უბუზუჩუკები არიან მსოფლიოს წამყვანი მოჭადრაკეები, იცით რომ ისინი მრავალჯერ მსოფლიოს ჩემპიონებიც იყვნენ, როგორც სტრაფჭადრაკში, ისე ბლიჩში, ისე კლასიკურ ჭადრაკში ანა უბუზუჩუკი. ასე რომ მერი არაბიძე წელს გახდა ევროპის ჩემპიონი ინდივიდუალურ ჩათვლაში და აი სწორედ ეს ინტრიგას აღვივებდა ყოველივე ეს წინა პირობა და მატჩი წარიმართა ძალიან საინტერესოდ, ძალიან დაძაბული მატჩი იყო და დამთავრდა 3-3 ისე როგორც წინა ოლიმპიადა. ასე რომ მე ვეხმობ გოგონებს, რომ ისევ გაიყავის პირველი მეორე ადგილი მეთქი. მატჩის შემდეგ ნერად მიმდინარეობდა, მერი არაბიძე ეთამაშებოდა ანა მუზიჩუკს სამი პარტია ცეცხლის სამი შავებით და ნინო ბაციაშვილი ეთამაშებოდა მარია მუზიჩუკს სამი პარტია ცეცხლის სამი პარტია შავებით. იდენტურად თითო-თითო მატჩი მოიგეს დანარჩენი დამთავრდა ფრედ. ძალიან საინტერესო პარტიები იყო, რომელიც გადაიცემოდა პირდაპირ ეთერით ონლაინ რეჟიმში ინტერნეტის საშუალებით და მაღალმა სოფლიო საჭადრაკო საიტმა გააშუქა ეს მატჩი. ასე რომ როგორც შარშან წასას სტატუსკო შენარჩუნდა ორივე ქვეყნის ნაკრები, როგორც საქართველოს უკრაინის, ისე დაძავდნენ და მეგობრულად აშორდნენ ერთმანეთს. ამ ღონისძიების გარდა გამართა კიდევ მსოფლიო ჩემპიონატი საჭადრაკო კომპოზიციაში. ეს ჩვენი საქართველოს დამკვიდრებული ტრადიცია, ჩვენ შარშანად გამართეთ ანალოგიური ჩემპიონატი, მსოფლიო ჩემპიონატი, რომელიც ბათუმში იმართებოდა. ჩვენი მსოფლიოს ოგზის ჩემპიონი საჭადრაკო კომპოზიციაში დავით გურგენიძე არის ამ ღონისძიების სულისჩამდგმელი და ორგანიზატორი. წელსაც ძალიან ბევრმა მიიღო მასში მონაწილეობა, ზოგის წესწავლებაც კი ჩამოვიდა ამ ღონისძიებისათვის ბათუმში. და გამართა სხვადასხვა საკუთრივ კატეგორიებში კომპოზიციების ამოხსნაში შეჯიბრი და მე მინდა გამოყურო ქართველთაგან კესარიამ გელაძე ბათუმელმა გოგომივაშკაცა და პირველი ადგილიან ოქროს მედალი მოიპოვა. მთავარ ტურნირზე მინდა გთქვა გურიოდო სიტყვა. 8-დან 18 წლამდე ბიჭებსა და გოგონებს შორის მსოფლიო ჩემპიონატი გამართა სტრაფჭასაკსა და ბლიცში და აი ამ ღონისძიებაზეც ჩვენ დაგზავნილემა 5 მედალი მოიპოვეს. ძალიან იყო ჩაღა ქუთაისელმა ანასტასია კისტაძემ, რომელმაც სტრაფჭადრაკში ოქროს მედალი მოიპოვა და პირველი ადგილი აიღო 14-წლიან გოგონებს შორის. ბლიცში მეორე ადგილი აიღო და ვერცხლის მედალს დაჯილდა კისტაძე. თუმცა მეორე ადგილი აიღო აგრეთვე 10-წლიან გოგონებში ბარბარე ჭიოკაძემ და მესამე ადგილი აიღეს კესარიამ გელაძემ, რომელმაც აგრეთვე კომპოზიციაში პირველი ადგილი აიღო და დიანა ლომაიამ 18-წლიან გოგონებში. ასე რომ ძალიან წარმატებული იყო ჩვენი მოჭადრაკეებისათვის. ბიჭები არ ჩამორჩენ, ძალიან არ ჩამორჩენ ჩვენს გოგონებს და იმედი მაქვს, რომ ისინი მომავალ შეჯიბრებებზე ისევ წარმოაჩენენ თავს საუკეთესო კუთხით. ასე რომ, რომ შევაჯამოთ კლიენტად ბათუმის ღონისძიება, ვიტყვი, რომ შეიძლება ძალიან დიდი საჭადრაკო ზეიმი სპორტის ქალაქში, როგორც არის აღიარებული ბათუმი და არა მარტო სპორტის ქალაქი, ჩვენ მას უკვე დავარქვით საჭადრაკო ქალაქი, რომელიც ფიდეს მსოფლიო საერთაშორისო ფედერაციის რუხაზე მონიშნული არის, როგორც ერთ-ერთი კარგი და ძლიერი ქალაქი, სადაც იმართება მაღალი დონის საჭადრაკო ღონისძიებები. გახსოვთ, ჩვენ გულშემატკივრებს 2018 წელს ჩვენ ბათუმში გავმართეთ მსოფლიო საჭადრაკო ოლიმპიადა, სადაც უპრეცედენტო რაოდენობის 195 ქვეყანა იყო წარმოდგენილი და 4000-მდე სტუმარს უმასპინძლეთ. ძალიან სასახარულო ინფორმაცია გვითხრა ბათუმის მერმა, რომ ბათუმში უკვე იწყება ჭადრაკის სასახლის მშენებლობა, უკვე დამტკიცებული არის ეს პროექტი, ბიუჯეტი გამოცხადებულია, არქიტექტურული ტენდერი და ასე რომ 2 წლის შემდეგ უკვე ბათუმს ექნება საჭადრაკო სასახლე, რაც ძალიან მისასალმებელი არის.
დაბოლოს კიდევ ერთი დიდი ასპარეზობის შესახებ, ესა კონტინენტის მულტისპორტული თამაშები. საქართველოს ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტის გენერალური მდივანი ემზარ ზენაიშვილი.
ეგარ მესამე თამაშები რიგით გასვოთ, ესე იგი ბაქო 15 წელი, მე 19-ში გავხდათ მინსკი და ეხლა არის კონტინენტალური თამაშები, ყველაზე დიდი ივენთი არის წელს ევროპაში თავისი მასშტაბით, 7000 სპორტსმენი, 29 სპორტის სახეობა, მათ შორის 20 ოლიმპიური სახეობა, რუსი და ბელორუსი არ არიან დაშვებულნი, მაგრამ მთელი ევროპული სპორტი იქნება წარმოდგენილი სრულად რამე თუ აქედან 2-3 საკუთრებს არის სალიცენზიო ტურნირები პარიზი 24 წლისათვის და გარდა მაგისა ძალიან ბევრ პროგრამაში თანასწრაფობას აქვს ევროპის ჩემპიონის სტატუსი, ასე რომ იქ თავს მოიყვის ელიტა ევროპული სპორტის აი ამ 20 საკუთრებაში. დღევანდელამდე ქართულ ოლიმპიური მოძრაობის ისტორიაში ამდე საკუთრებაში არცერთ ოლიმპიური პროგრამით ჩატარებულ გოლიზებს არ მიღებ მონაწილეობა. 29 სახეობა, რომელიც არის დაიწყო პროგრამაში კრაკოვში, საქართველოს მიიღეს მონაწილეობას 16 სახეობაში. გეოგრაფია ძალიან კარგი არის. მათ შორის 13 არის ოლიმპიური სახეობა. 100 სპორტსმენი. დელეგაცია დაახლოებით 175 კაცი. ყოველი მესამე სპორტსმენთაგან არის გოგონა. კარგი მაჩვენებელია, ჩვენთვის კარგია, თორე საერთოდ სულის მაჩვენებელს კარგი არა, მაგრამ ჩვენთვის წინსვლა და კარგია გოგონების რაოდენობა მატულობს ჩვენს გუნდში. შემდეგ გუნდში არის ოლიმპიური თამაშების ჩემპიონი და პრიზიორი 5 კაცი. გუნდში არის 15 სპორტსმენი, რომელიც არის ან მსოფლიოს ჩემპიონი და პრიზიორი, ან ევროპის ჩემპიონი და პრიზიორი. ასე რომ ამ ხრიბა ძალიან სერიოზული გუნდია თავის ქარისმული შემადგენლობით. ძალიან ბევრი კარგი სპორტსმენი ჩვენ გამოჩენილი სახეები ასპარეზებს იქა. რა შეეხება მედლებს და შედეგებს, რთულია. მაგალითად, ჩვენ გვქონდა 16 მედალი ბაქოში და საერთო გუნდური 21 ადგილი. 30 მედალი გვქონდა მინსკში, 30 მედალი 61 სპორტსმენში. სამყარო სახეები იყო ძიუდო, იყო ჭიდაობა, იყო სამბო. ეხლა არც ერთი მათგანი გარდა ძიუდო მარტო ერთ სახეობაში ერთ მედალს თამაშდება. ამიტომ რთულია ამ ხრივ, მაგრამ უიმედოდ არა ვარ, იმიტომ რომ ჩვენი მოკრივეები, ჩვენი მოფარიკავეები, სალქოაც და მისი გუნდი რო იყვან სროლები, შემდეგ კიკბოქსინგი, ტაილანდური სპორტი, კარატე არის ადამიანები მთელი დიდი massa ჯგუფი ბირთვი, რომელიც შეუძლია ძალიან კარგად წარმოაჩინოს საქართველოს საკუთარი თავი, საკუთარი პროფესიონალიზმი, ნიჭი და ასახლო ქვეყანა. სასიამოვნო კიდევ ერთი რომ ჩვენები პირველად წარმოდგენილი იქნებიან შვიდკაცა რაგბი. ის გუნდი, რომელსაც 2-3 დღის წინ ბრწყინვალე შედეგი აჩვენა ევროპის ჩემპიონატის მორი გეტაპზე, მეორე ადგილი დაიკავა და აჯობებს ფრანგებს. ასე რომ აქაც დიდი შანსი არის. თუ ჩვენი გუნდი შეძლებს ყველა ძლიერი სპორტსმენის თავმოყრას, კრაკოვში პირველი 2 ადგილი გადის პირდაპირ ლიცენზიაზე და მეორე მესამე ადგილები აქვს საკვალიფიკაციო შეხვედრების შემდეგ.
წარმატებები ვუსურვოთ ჩვენ სპორტსმენებს და კიდევ ერთხელ შევახსენებთ, რომ შაბათს 22 საათსა და 55 წუთზე დაიწყება კვიპროსისა და საქართველოს ფეხბურთელთა ნაკრები გუნდების მატჩის პირდაპირ ტელერეპორტაჟი.
მიკროფონთან იყო დავით კლიბაძე, მან კვირის სპორტული მიმოხილვა გაგაცნოთ.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა მოისმინეთ ბიძინა რამიშვილის ყოველკვირეული პოდკასტი მოლაპარაკე ტექსტები.
თვალი დაკავებული გაქვთ და საკითხავად არ გცალიათ, ან თუ ჩემსავით სათვალეს ვერ პოულობთ, ანდა თუ უბრალოდ მოგენატრათ თვალების დახუჭვა და სხვების მიერ მოთხრობილი საინტერესო ამბებისთვის ყურის მიგდება, მაშინ ეს პოდკასტი თქვენთვისაა. გამარჯობათ. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების პოდკასტს მოლაპარაკე ტექსტებს. მოლაპარაკე ტექსტებს. მე ბიძინა რამიშვილი გახლავართ. აქ მოქმედი პირები არიან ტექსტები, რომლებსაც რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე ვარჩევ თქვენთვის კვირაში ერთხელ და მათ მოსათხრობამდე ვაქცევ ხოლმე. გესაუბრებით ბავშვთა პრობლემებზე საქართველოში. მოგიტხრობთ ელენე ნავერიანის ფილმზე შაშვი შაშვი მაყვალი. დაგიკითხავთ ნინო თარხნიშვილის სტატიას ბავშვები ფერადი ბუშტების გარეშე. 1 ივნისის მეორე მხარე. 1 ივნისი ბავშვთა დაცვის საერთაშორისო დღეა. ისევე როგორც გასულ წლებში მედია სოციალური ქსელი დღესაც აჭრელებულია ბავშვების მოღიმარი ფოტოებით, ფერადი ბუშტებით, პომპულა სათამაშოებით, ბედნიერი მომავლის კეთილი სურვილებით. თუმცა ამ ყველაფრის პარალელურად საქართველოში მთავარ გამოწვევად დღემდე რჩება ბავშვთა უკიდურესი გაჭირვება, ძალადობა, სიცოცხლისთვის საშიშ გარემოში ცხოვრება, ბავშვთა უფლებების უგულებელყოფა. გასული წლების მსგავსად ბოლო ერთ წელშიც ბავშვებთან დაკავშირებული არაერთი მწვავე თემა იქცა განხილვის საგნად. ბავშვების სიკვდილით დაწყებული, ბავშვთა მიმართ სექსუალური ძალადობის გახშირებული შემთხვევებით დამთავრებული. 13 წლის მარიტა მეფარიშვილი 2022 წლის 13 ოქტომბერს დაიღუპა ვაკის პარკში. ცენტრალურ შადრევანში, რომელიც წინადღეს საზეიმოდ გახსნა თბილისის მერმა, 13 წლის მარიტა დენის დარტყმით გარდაიცვალა. მასთან ერთად ჯანმრთელობის მძიმე დაზიანება მიიღო მარიტას ორმა თანაკლასელმა. გამოძიებამ საქმეზე ბრალი წაუყენა 9 ადამიანს და 9-ვე წინასწარ პატიმრობაში იმყოფება, მათ შორის ერთი მერიის თანამშრომელი და ერთი იმ კომპანიის ხელმძღვანელია, რომელიც ვაკის პარკში მერიის დავალებით ასრულებდა სამუშაოებს. 2023 წლის 12 მარტს ბათუმის ახალ ბულვარში საბავშვო ბატუტი ქარმა მოაყირავა და ორი მცირეწლოვანი ბავშვი ძმები თან მოიყოლა. უფროსი 9 წლის ბავშვი საავადმყოფოში გარდაიცვალა. უმცროსმა 3 წლის ბავშვმა თავის მძიმე დაზიანება მიიღო. ბავშვის გარდაცვალების საქმეზე მომდევნო დღეს გამოძიებამ 65 წლის კაცი დააკავა. შინაგან საქმეთა სამინისტროს განცხადებით ბრალდებული პასუხისმგებელი იყო ბატუტის უსაფრთხოებასა და ექსპლუატაციის წესების დაცვაზე, თუმცა მან დაკისრებული ვალდებულებები ვერ შეასრულა. გამოძიება სისხლის სამართლის კოდექსის 240-ე მუხლით მიმდინარეობს, რაც უსაფრთხოების წესების დარღვევას გულისხმობს. 12 წლის ანი იანუშაიტიტე 17 მარტს დიდ დიღომში საკუთარი საცხოვრებელი სახლიდან დაახლოებით 200 მეტრში იპოვეს მკვდარი. ოჯახი მას რამდენიმე საათის განმავლობაში ეძებდა. გარდაცვალებამდე რამდენიმე საათი ადრე ანი სახლის მიმდებარე ტერიტორიაზე გავიდა სასეირნოდ. თვითმხილველების თქმით ეთამაშა ძაღლებს, იქანავა საქანელაზე, შემდეგ კი გაუჩინარდა. სამედიცინო ექსპერტიზის დასკვნის თანახმად ბავშვს სხეულზე 39 სხვადასხვა სახის დაზიანება აღენიშნებოდა. დაზიანებები მას სიცოცხლის პერიოდში ჰქონდა მიღებული და ემთხვეოდა მისი გარდაცვალების დროს. სისხლნაჟღენთები და ნაჭდევები სახეზე, ზედა და ქვედა კიდურებზე, ზურგზე. მართალია, შინაგან საქმეთა სამინისტრომ გამოძიება დაიწყო სისხლის სამართლის კოდექსის 119 მუხლით, რაც დამამძიმებელ გარემოებაში განზრახ მკვლელობას გულისხმობს და გამოძიება დღესაც ამ მუხლით მიმდინარეობს, მაგრამ ანის გარდაცვალების დღესვე მედიაში გავრცელდა ინფორმაცია, რომ ბავშვი შესაძლოა არა განზრახ მკვლელობის, არამედ საკვების მიღების შედეგად გამოწვეული პირღებინებით, ასფიქსიით იყო გარდაცვლილი. 12 წლის ანის ოჯახი დარწმუნებულია, რომ ანი უბედური შემთხვევის მსხვერპლი არ არის და ის მოკლულია. თუ კი დავეხმობთ მხოლოდ ოფიციალურ სტატისტიკას, რომელსაც თბილისის ძალადობის მსხვერპლთა მომსახურეობის დაწესებულება ავრცელებს, 2022 წლის მარტიდან 2023 წლის მარტის ჩათვლით, ანუ 12 თვეში, დაწესებულების მომსახურებით ისარგებლა სექსუალური ძალადობის 109 მსხვერპლმა ბავშვმა. სწორედ ამ დაწესებულებაში ხვდებიან სექსუალური ძალადობის მსხვერპლი მოზარდები, სადაც მათ უტარდებათ სხვადასხვა სახის ექსპერტიზა, ფსიქოლოგიური და იურიდიული დახმარება. აქვე ტარდება სამართალდამცავების მიერ მოზარდების გამოკითხვებიც. სექსუალური ძალადობის მსხვერპლი 109 ბავშვიდან 12 ბიჭი იყო, დანარჩენები გოგონები. სწორედ ამ რაოდენობის საქმეებზე დაიწყო შინაგან საქმეთა სამინისტრომ საგამოძიებო საპროცესო მოქმედებები. სექსუალური ძალადობის ბოლო გახმაურებული შემთხვევები, რომლებიც ძალადობის მსხვერპლთა მომსახურების დაწესებულების 12 თვის სტატისტიკაში ვერ აღირიცხა, აპრილსა და მაისში გასაჯაროვდა. კახეთის ერთ-ერთ მუნიციპალიტეტში 25 წლის ნათესავი კაცი 13 წლის გოგოზე სექსუალურად ძალადობდა. მოზარდი ბებიასთან იზრდებოდა. იმავე სახლში ქირით ცხოვრობდა ოჯახის ნათესავი ძალადობაში ბრალდებული კაცი. მოზარდზე სექსუალური ძალადობის შესახებ მას შემდეგ გახდა ცნობილი, რაც ბავშვი გაუჩინარდა და ოჯახი მას რამდენიმე დღის განმავლობაში ეძებდა. სახლში დაბრუნების შემდეგ 13 წლის გოგომ ოჯახის წევრებს სექსუალური ძალადობის შესახებ უამბო. ოჯახი პოლიციას დაუკავშირდა. კაც წინასწარი პატიმრობა შეეფარდა. გამოძიება სისხლის სამართლის კოდექსის 140-ე მუხლით დაიწყო, რაც 16 წლის ასაკს მიუღწეველ პირთან სექსუალური ხასიათის ქმედებას გულისხმობს და ისჯება თავისუფლების აღკვეთით ვადით 7-დან 9 წლამდე. რამდენიმე კვირაში მედია მოიცვა მოზარდზე სექსუალური ძალადობის განსაკუთრებულად მძიმე შემთხვევა. სამეგრელოს ერთ-ერთ სოფელში დააკავეს მამა და მეზობელი, რომლებსაც მოზარდ გოგოზე სექსუალური ძალადობის ბრალი წაუყენეს. გამოძიების ვერსიით დაკავებული მამა არასრულწლოვან შვილთან ამყარებდა სქესობრივ კავშირს, ხოლო ხოლო ფაქტის გახმაურების შემთხვევაში მას სიცოცხლის მოსპობით ემუქრებოდა. არასრულწლოვანს მამის მუქარის სჯეროდა, რის გამოც მომხდარს წლების განმავლობაში მალავდა. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცნობითვე არასრულწლოვან გოგოსთან სქესობრივ კავშირს სისტემატურად ამყარებდა 28 წლის მეზობელიც. საქმეზე გამოძიება დაიწყო წინასწარის შეცნობით არასრულწლოვანის გაუპატიურებისა და წინასწარის შეცნობით ოჯახის არასრულწლოვანი წევრის გაუპატიურების ფაქტებზე. დანაშაულები 15-დან 20 წლამდე ან უვადო თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. ანუკა ხაფავა ინტეგრირებული ცენტრის ფსიქოლოგია. მას სისტემატურად უწევს სექსუალური ძალადობის მსხვერპლ ბავშვებთან მუშაობა. ამბობს, რომ ბავშვები ძალადობის შესახებ ლაპარაკს ძირითადად მათთვის სანდო ადამიანთან, ოჯახის წევრთან, მეგობართან იწყებენ. მისი თქმით, ძალადობის მსხვერპლ ბავშვებს, ესე ვთქვათ, სუპერ ძალის გამონახვა უწევთ საკუთარ თავში, რომ მათ წინააღმდეგ ჩადენილი დანაშაულების შესახებ ხმამაღლა ალაპარაკდნენ. ანუკა ამბობს, რომ ხშირია შემთხვევები, როდესაც ბავშვები პირდაპირ დახმარების ცხელ ხაზზე, ასთერთმეტზე რეკავენ. ფსიქოლოგის თქმით, საკმაოდ ხანგრძლივია ძალადობა განცდილი ბავშვების რეაბილიტაციის პროცესიც. ციტატა. ასეთ დროს ემოციური ფონი საგრძნობლად მომატებულია და მოწყვლადები არიან მცირედი გამღიზიანებლის მიმართაც კი, რაც განპირობებულია მაგალითად ოჯახის მხრიდან მხარდაჭერის არქონით ან მათი სურვილების ზოგადი უგულებელყოფით. შესაძლოა თავიიჩინოს ფიზიკური და ფსიქიკური ჯანმრთელობის სერიოზულმა პრობლემებმაც. ეს ბავშვები ჰიპერსენსიტიურები არიან, აწუხებთ ფიქრი, ყველა ჩემზე საუბრობს. ამ დროს დარწმუნებულია, რომ გარშემო მყოფთა ყურადღება მხოლოდ მისკენაა მიმართული და ეს ყურადღება აუცილებლად ნეგატიურია. ფიქრობენ, რომ გარშემო მყოფები კრიტიკულად აფასებენ, ხშირად ეწყებათ შფოთვა, დეპრესია, ემოციის რეგულაციის სირთულეები, ძილისა და კვების აშლილობა, აგრესია, ენურეზი, კონცენტრაციის გართულება, სოციალური მხარდაჭერის უგულებელყოფა, მნიშვნელოვანი აქტივობებისთვის თავის არიდება, სუიციდური ფიქრები და ქცევა. ძალიან მნიშვნელოვანია ამ დროს ბავშვის მხარდაჭერა. იქნება ეს ოჯახი, მეგობარი, მასწავლებელი, აღმზრდელი, კლასელი თუ სხვა. ციტატის დასასრული. ანუკა ხაფავა ამბობს, რომ სექსუალური ძალადობის შესახებ საუბარი განსაკუთრებით უჭირთ ბიჭებს. ამის ერთ-ერთი მიზეზი კი ის სტერეოტიპული აზროვნებაა, რომელიც ჩვენს კულტურაში არსებობს. ციტატა. კვლევები ცხადყოფს, რომ სექსუალური ძალადობის მსხვერპლი ბიჭები ხშირად სტიგმების წინაშე დგებიან, რომელთა გადალახვაც უწევთ. პირველ რიგში უნდა გავიაზროთ, რომ ბიჭები ბავშვები არიან, რომ მათ დაცვა სჭირდებათ მათზე ძლიერი ექსპლუატატორისგან. ციტატის დასასრული. საქართველოში 22,000-მდე სოციალურად დაუცველი ბავშვი ცხოვრობს. ეს არის ჯანდაცვის სამინისტროს მიერ გამოქვეყნებული ოფიციალური მონაცემი. ამ ბავშვების ოჯახებს არ აქვთ იმდენი შემოსავალი, რომ საკუთარი შვილები გამოკვებონ. ამიტომ სოციალურად დაუცველ ოჯახებში მცხოვრები ეს ბავშვები ყოველთვიურ დახმარებას სახელმწიფო პროგრამიდან იღებენ. ეს კი საქართველოში მცხოვრები 16 წლამდე ასაკის ყველა ბავშვის 28.6%-ია. მატერიალური და სოციალური დანაკლისის მქონე ბავშვების თითქმის ნახევარი არ იღებს დახმარებებს პროგრამიდან, რადგან სავარაუდოდ ისინი აბსოლუტური სიღარიბის ზღვარს ზემოთ იმყოფებიან. 1 ივლისიდან სოციალურად დაუცველი 16 წლამდე მოზარდები, რომელთა რიცხვი დღევანდელი მდგომარეობით 232,000-მდეა, 150 ლარის ნაცვლად ყოველთვიურად 200 ლარს მიიღებენ. ანუ დაახლოებით იმდენს, რაც საქსტატის ბოლო მონაცემებით საშუალო მომხმარებლის საარსებო მინიმუმს შეადგენს. სტატისტიკის ეროვნული სამსახური საარსებო მინიმუმს მინიმალური სასურსათო კალათის საფუძველზე ადგენს, რომელიც შედგება 40-მდე დასახელების პროდუქტებისგან. მათ შორისაა მაგალითად პური, ბულღულეული, ხორცი, რძის პროდუქტები, ბოსტნეული და საკონდიტრო ნაწარმი. ანუ ეს იმას ნიშნავს, რომ დღეს ქვეყანაში ცხოვრობს 232,000-მდე 0-დან 16 წლამდე მოზარდი, რომელთა ოჯახებსაც არ აქვთ იმდენი შემოსავალი, რომ ბავშვებისთვის შეიძლება ნონ მაგალითად ხორცი, ყველი, ბოსტნეული. 34 წლის თამარი არ არის გამონაკლისი, რომელიც უკიდურესი გაჭირვების გამო იძულებულია შვილების გამოსაკვებად სოციალურ ქსელში ითხოვოს დახმარება. სოციალურ ქსელში სხვადასხვა ჯგუფში ძალიან ხშირად წააწყდებით პოსტებს, სადაც მშობლები, განსაკუთრებით დედები, შვილებისთვის საკვებს და ტანსაცმელს ითხოვენ. ერთ-ერთი მათგანი იყო თამარიც. თამარს და მის ქმარს სამი შვილი ჰყავთ: 6 წლის ანა, 3 წლის დავითი და 6 თვის მათე. ოჯახი ყვარლის რაიონში სოფელ წიწკანაანთ სერში გაუმართავ სახლში ცხოვრობს. სამი თვის წინ უმცროსი შვილი მათე რომ ავად გაუხდათ, ისედაც გაჭირვებაში მყოფი ოჯახი გაუსაძლის პირობებში აღმოჩნდა. მაშინ თამარმა დახმარება სოციალურ ქსელში ითხოვა. ციტატა: ბინა თავზე გვენგრევა. ყველა მხრიდან უბერავს და უმძიმეს პირობებს ემატება გაუსაძლისი შიმშილი და ბავშვის ავადმყოფნა. ბავშვს სიცხიანს არც საკვები აქვს და გამუდმებით ტირის. რა ვქნა აღარ ვიცი. ბავშვებს დღეს პურის ნატეხი გაუყავი. გთხოვთ ადგილზე მობრძანდით, გნახეთ რა დღეში ვართ, ოღონდ მოგვეხმარეთ. ვეღარ ვუძლებ ამ ყველაფერს, აღარ შემიძლია შვილების შიმშილის ატანა. ლამისაა თავი მოვიკლა. ციტატის დასასრული. უმცროსი შვილის ავადმყოფობა ზუსტად იმ პერიოდს დაემთხვა, როცა ოჯახს სამი თვის განმავლობაში შემწეობა შეწყვეტილი ჰქონდა. მიუხედავად იმისა, რომ დღეს ხუთსულიანი ოჯახი სახელმწიფოსგან დახმარებას იღებს, მათ შორის სამ ბავშვზე გათვალისწინებულ 450 ლარს, თამარს მაინც უჭირს შვილების სრულფასოვნად გამოკვება და მათი სხვა საჭიროებებით უზრუნველყოფა. განსაკუთრებით უჭირს 6 თვის მათესთვის ძვირადღირებული საკვების შეძენა. ციტატა: ცუდად რომ გამიხდა და რეანიმაციაში იწვა, ნერვიულობისგან რძე გამიშრა, ამიტომ ხელოვნურ კვებაზე გადაიყვანეს. გამგეობაში შემაქვს ხოლმე განცხადება, რომ ბავშვის საკვების თანხა გამოგვიღონ. აი წინა კვირაშიც დავწერე განცხადება და ჯერ პასუხი არ მაქვს. აპრილის ბოლოს დამაფინანსეს. რამდენიმე შეკვრა საკვები მომივიდა იმ ფულით. ერთი შეკვრა სამ დღეს ყოფნის. მერიდება ხოლმე ასე შეწუხებაც, მაგრამ სხვა გზა არ მრჩება. უფროსებს რაც შეეხება, ვცდილობ რომ ბავშვებს არ მოვაკლო საკვები, მაგრამ ხორცზე თავს ვიკავებთ. ისეთი ფასები აქვს, ვერ აუდივართ. მაქსიმუმ იშვიათად ერთი ქათამი ვიყიდოთ. აი ახლაც მაღაზიაში 300 ლარამდე ნისია გვაქვს. ციტატის დასასრული. თამარის ქმარს ჯანმრთელობის პრობლემები აქვს და ამიტომ ოჯახს ფინანსურად ვერ ეხმარება. ძირითადად ბავშვებს იტოვებს ხოლმე, როცა თამარი სამუშაოდ მიდის. ციტატა: ცოტა ხნის წინ სოციალური მომსახურების სააგენტოს პროგრამის ფარგლებში აქვე საბავშვო ბაღის ეზოს დამლაგებლად დაიწყე მუშაობა. 300 ლარს ვიღებ. ბავშვები ხან თან მიმყავს, ხან ჩემი ქმარი იტოვებს. სამწუხაროდ ჩემი მეუღლე ბავშვობიდან ინვალიდია, ცალხელს ვერ იყენებს. ამიტომ ძიმე სამუშაოს ვერ ასრულებს. 2021 წელთან შედარებით 2022 წელს 28%-ით გაიზარდა სოციალურად დაუცველი ბავშვებიანი ოჯახების რეგისტრირებული რაოდენობა. მიუხედავად იმისა, რომ უკანასკნელ წლებში ჯანმრთელობის საყოველთაო დაზღვევის პროგრამის შემოღებამ გააუმჯობესა სამედიცინო მომსახურებებზე ბავშვების ხელმისაწვდომობა, UNICEF-ის მიერ ჩატარებულმა ბავშვთა კეთილდღეობის გამოკვლევის ბოლო ანგარიშმა გამოავლინა, რომ 12 თვეში ბავშვების 12%-ს კვლავ არ შეეძლო საჭირო სამედიცინო მომსახურების სრულად ან ნაწილობრივ მიღება. მატერიალური და სოციალური დანაკლისის მქონე ბავშვების თითქმის 1/4-მა ვერ მიიღო სულ მცირე ერთი აუცილებელი სამედიცინო მომსახურება, ხოლო სხვა ბავშვებში ეს მაჩვენებელი იყო 4.6%. კიდევ უფრო თვალშისაცემია განსხვავებები ფუნქციური სირთულეების მქონე ბავშვებსა და სხვა ბავშვებს შორის. გამოკვლევის თანახმად ირკვევა, რომ ფუნქციური სირთულეების მქონე ბავშვების 41.5%-მა მინიმუმ ერთხელ მაინც გამოტოვა საჭირო მკურნალობა. სხვა ბავშვებში ეს მაჩვენებელი 11%-ს უდრიდა. როგორც მოსალოდნელი იყო, ყველაზე ხშირად დასახელებული მიზეზები თუ რატომ ვერ მიიღო ბავშვმა საჭირო სამედიცინო მომსახურება იყო ის, რომ დაზღვევა არ ფარავს მომსახურების ხარჯს, ან დაზღვევა ფარავს ნაწილობრივ და ოჯახს არ შეუძლია დარჩენილი თანხის გადახდა. თუ კი ორ სიტყვას, ბავშვები და ჯანდაცვა, ერთმანეთის გვერდით დავწერთ ან წარმოვთქვამთ, მაშინ შეიძლება ითქვას, რომ 2023 წელს ამ ორი სიტყვის ყველაზე მკაფიო კავშირი ერთმა სიტყვამ გამოხატა: აქონდროპლაზია. იშვიათი გენეტიკური დაავადება, რომელმაც წელს არამხოლოდ ამ დაავადების მქონე ბავშვების მშობლები, არამედ საზოგადოების უმრავლესობა გააერთიანა. აპრილ-მაისში 19 დღე და 19 ღამე გაათენეს და დააღამეს აქონდროპლაზიით დაავადებული ბავშვების მშობლებმა მთავრობის კანცელარიასთან. უფრო ზუსტად კი მის გარშემო შემორტყმულ შავრკინის ღობესთან, ერთადერთი მოთხოვნით: წამალი ბავშვებს. მანამდე იყო 65 დღიანი აქციები ჯანდაცვის სამინისტროსთან. საერთო ანგარიშით მშობლების 16 თვიანმა ბრძოლამ, რომელსაც აპრილსა და მაისში საზოგადოების დიდი ნაწილი შეუერთდა, ქალაქის ცენტრში გაიმართა არაერთი საპროტესტო აქცია, შეიძლება ითქვას, რომ შედეგი გამოიღო. ჯანდაცვის სამინისტრო მოლაპარაკებები დაიწყო ფარმაცევტულ კომპანია ბიომარინთან, რომელმაც აქონდროპლაზიით დაავადებული ბავშვებისთვის მედიკამენტი ვოქსოგო, იგივე ვოსორიდიტი შექმნა. ახლა ძვირადღირებულ მედიკამენტს, რომლის წლიური დოზა ერთი ბავშვის სამკურნალოდ $240,000 ჯდება, საქართველოში მცხოვრები აქონდროპლაზიით დაავადებული 17 ბავშვი ელოდება. მათთან ერთად ელოდება მედიკამენტს ორი წლის გაბრიელი და მისი დედა სალომე გაბელაშვილი. ამ ეტაპზე წამლის შემოტანის ზუსტი დრო უცნობია. სალომე ამბობს, რომ მშობლები წამალ სექტემბერ-ოქტომბერში ელიან. სწორედ ეს დრო დაასახელეს მათ მედიკამენტის შემოტანის მაქსიმალურ ვადად. ციტატა: ჩვენ სწორედ ამ პირობით შევწყვიტეთ აქციები. მაისის დასაწყისში ჯანდაცვის სამინისტროს ინიციატივით შექმნილ იშვიათი დაავადებების მართვის საბჭოს ხდომაზე, რომელსაც 4 მშობელი და მათ შორის მეც ვესწრებოდი, მიხვდით, რომ ხელისუფლებამ ამ მიმართულებით საქმის კეთება კომპანიასთან მოლაპარაკება დაიწყო. თუმცა ეს მოდუნების უფლებას არ გვაძლევს. საბჭოს ხდომებს, რომლებიც გრძელდება, კვლავ დავესწრებით და მივაღწევთ მიზანს. მედიკამენტის საქართველოში შემოტანას. რამდენიმე დღის წინ ჯანდაცვის მინისტრის მოადგილემ თამარ გაბუნიამ განაცხადა, ჯერ კიდევ ვერ ვამბობთ მედიკამენტის შემოტანის ვადებსო. მიმდინარე კვირაში უნდა დაინიშნოს საბჭოს მორიგის ხდომა, რომელსაც 4 მშობელი დავესწრებით. ჩვენ უნდა ვიცოდეთ კონკრეტული ვადები. არანაირად აღარ არის რთული, რომ მინიმუმ თვე მაინც დაასახელონ, როდის შემოიტანენ წამალს. საზოგადოებას შეიძლება ვერ უთხრან საჯაროდ ვადები, მაგრამ მშობლებს უნდა გვითხრან კონკრეტულად რა ნაბიჯები იდგმება, რა კეთდება. როდემდე ვერ გვეტყვიან ამ ვადებს, ჩვენ გვესმის, რომ 10 და 20 დღეში ვერ დასრულდება ეს პროცესი, მაგრამ სექტემბერს აღარ უნდა გასცდეს, რადგან იმ ბავშვებმა, რომლებსაც ძალიან ეჩქარებათ მედიკამენტის მიღება, ეს მედიკამენტი უნდა მიიღონ. ციტატის დასასრული. სახალხო დამცველის განცხადებაში, რომელიც ბავშვთა საერთაშორისო დღესთან დაკავშირებით 1 ივნისს გავრცელდა, ვკითხულობთ, რომ საქართველოში ერთ-ერთ მნიშვნელოვან გამოწვევად კვლავ იკვეთება ბავშვების მიმართ ძალადობის პრევენცია, ძალადობის შესაძლო ფაქტების გამოვლენა და აღნიშნულზე სათანადო რეაგირება. რომ ქვეყანაში მოქმედი პროგრამები არასაკმარისია სიღარიბეში მცხოვრები ბავშვიანი ოჯახების საჯიროებების დასაკმაყოფილებლად, მათი გრძელვადიანი მხარდაჭერისა და სოციალური ფუნქციის ამაღლებისთვის. ბავშვთა დაცვის საერთაშორისო დღე 1 ივნისი მსოფლიოს მრავალ ქვეყანაში აღინიშნება 1950 წლიდან. ეს დღე 1949 წელს ქალთა საერთაშორისო დემოკრატიული ფედერაციის ინიციატივით დაწესდა. ეს გახლდათ ნინო თარხნიშვილის სტატია ბავშვები ფერადი ბუშტების გარეშე, 1 ივნისის მეორე მხარე. თქვენ უსმენთ პოდკასტ მოლაპარაკე ტექსტებს. წაგიგითხავთ გოგი გვახარიას სტატიას ეთერო კანში, კინოფესტივალის დღიური. თამთამ ელაშვილის წიგნის სიცოცხლე გრძელდება. შაშვი შაშვი მაყვალი, როგორც ტექსტი, მუდმივი განახლების პროცესში აღმოჩნდა. ჯერ იყო და თავად რომანში ლამის დოკუმენტური პროზა, პატარა ქართული ქალაქის მკვიდრის 48 წლის ეთეროს ისტორია თანდათან შეუმჩნევლად გადაიზარდა პოეტურ თხრობაში. შემდეგ კი იგი ლიტერატურულ სივრცესაც გასცდა. წიგნის გამოცემიდან მალევე თამთამ ელაშვილის სამყარო კინოსახეებად გარდაიქმნა. მწერალი ქალის რომანი ახლა უკვე კინორეჟისორმა ქალმა გააცოცხლა. კანის საერთაშორისო კინოფესტივალზე პროგრამაში 15 კინემატოგრაფისტი შედგა პრემიერა ელენე ნავერიანის ფილმისა „შაშვი შაშვი მაყვალი“. კანში დილის 9 საათზე კრუაზეტის დიდ დარბაზში, სადაც ელენეს ფილმის პირველი ჩვენება მოეწყო, ის ქართველები, ვისაც თამთამ ელაშვილის წიგნი წაკითხული ჰქონდა, ორ მაგად ვღელავდით. ჯერ ერთი ბევრისთვის სრულიად წარმოუდგენელი იყო ეკრანზე ქალის შინაგანი მონოლოგის ხილვა. შაშვი ხომ თავიდან ბოლომდე ეთეროს ფიქრების, შეგრძნებების სამყაროა. ეს რა კურსი აქ მაშინაც კი არ იცვლება, როცა მოქმედებაში სხვა პერსონაჟები ერთვებიან. გარდა ამისა, მოსალოდნელი იყო, რომ კანში უცხოელი მაყურებლისთვის გაუგებარი დარჩენილიყო ერთი ძალიან უბრალო, არაფრით გამორჩეული მარტოხელა ქალის თავგადასავალი და ატმოსფერო, რომელშიც ეთერო ცხოვრობს. მისი ურთიერთობა მამასთან, ძმასთან, დაქალებთან, მისი პირველი სექსუალური გამოცდილება. ფაქტობრივად სეანსის დაწყებისთანავე ცხადი გახდა, რომ პრემიერა წარმატებით დასრულდებოდა. მაყურებელი, რომელიც ფილმის მსვლელობისას დროდადრო ხმამაღლა იცინოდა, ტაშით და ოვაციებით შეხვდა ფილმის ფინალური ტიტრების გამოჩენას. ეთერო ეკა ჩავლეიშვილის შესრულებით კანის ფესტივალზეც შეუყვარდათ. და ვფიქრობ, არამარტო ეთერო. შეუყვარდათ ელენე ნავერიანის ფილმის ყველა პერსონაჟი. მთელი სამყარო, რომელიც ცოცხლდება ქართველი რეჟისორის ფილმში. სოფელი, რომელიც ჯერ კიდევ წარსულის, დახავსებული კულტურის ცრურწმენების კარნახით ცხოვრობს. მაგრამ ამავე დროს მოდერნიზებულია, პროგრეს და განვითარებას ვეღარ ეწინააღმდეგება. შეიძლება თავიდან რაღაც ხვასელოდნენ ისტორიას ქალის ჩაგვრაზე, პატრიარქალურ ჭაობზე, საპყრობილეზე, რომელშიც გამომწყვდეული არიან ქალები. კანის ფესტივალზე ბევრი ასეთი ფილმი უჩვენებიათ, განსაკუთრებით მესამე სამყაროდან. მაგრამ ნახეს აბსოლუტურად განსხვავებული რეალობა. გაიცნეს ეთეროს მეგობრები. ძიმე სოციალური ფონის მიუხედავად სოლიდარობის უნარს რომ არ კარგავენ. თითქმის არაფრით გამორჩეული დისტრიბუტორი, რომელიც მოულოდნელად მგზნობიარე და მზრუნველი კაცი აღმოჩნდება. თემიკო ჭიჭინაძის შესანიშნავი ინტერპრეტაციით. თუ კი ძიგნში ეს ხალხი ეთეროს რაკურსიდან ცოცხლდება, სიტყვების უაღრესად მუსიკალური კომბინაციებით იხატება, ელენე ნავერიანის ფილმში სინამდვილეს ხაზგასმულად დისტანციური, დელიკატური, ფრთხილი, манипуляციის ცდუნებისგან აბსოლუტურად განთავისუფლებული კამერა აღმეჭდავს. ფემინისტებმა კარგახანია ასეთ კინოენას ქალის მზერა უწოდეს. ზოგს აღიზიანებს ეს ტერმინი. რატომ ყოფთ კინოს სქესის მიხედვით? რა შუაშია ქალი და კაცი? არსებობს ცუდი კინო და კარგი კინო, უნიჭობა და ნიჭიერებაო. მაგრამ უთანასწორობას, რომელიც საუკუნეების მანძილზე მკვიდრდებოდა კულტურაში, მხოლოდ ნიჭით ვერ გაუმკლავდები, თუ კი იმ წესებს დაემორჩილები, რომლებსაც კულტურის საპყრობილე გიკარნახებს. ჯერ იყო და თამთა მელაშვილმა გადალახა ლიტერატურული წესები, გაბედა და ქალის სექსუალური იდენტობის თემას შეეხო, ნატურალიზმისა და პოეტურობის ხანდახან უბრალოდ გამაოგნებელი ნაზავით. ავტორის ენასთან ერთად მისი წიგნის პერსონაჟიც გაოცებთ. ეთერო, რომელიც სწორედ იქ, სადაც სოციალური და გენდერული როლები საუკუნეების წინ არის განსაზღვრული, ახერხებს იცხოვროს თავისი უნიკალური ცხოვრებით. და ახლა უკვე ელენე ნავერიანმა გადაიღო ფილმი, რომელიც მთლიანად ხიფათის გადალახვას, სიცოცხლის გამარჯვებას ასახავს. იწყება სიკვდილთან შეხვედრით და სრულდება სასწაულით. კინო კი სხვა არაფერია თუ არა სასწაული. მით უფრო დასაფასებელია, როცა სასწაული არაა თავსმოხვეული, ნაძალადევი. ელენე ნავერიანის კამერა მაყურებელს ფილმის უკანასკნელ კადრამდე უნარჩუნებს თავისუფლებას. ეს კინო პატივს ცემს არამარტო პერსონაჟებს, რომლებსაც აუჩქარებლად სიფრთხილით ხატავს, არამედ მაყურებელსაც, რომლის მიმართ ნდობა შაშვის კინემატოგრაფიული ინტერპრეტაციის მთავარი ღირსებაა. მაინც ვერ დავეთანხმები იმ კითხველს, ვისაც გონია, რომ შაშვის ენა მიუღებელია კინოხელოვნებისთვის. გადაიკითხეთ წიგნი და ყურადღება მიაქციეთ ეთეროს მონოლოგის ვიზუალურ სიძლიერეს. სხვა საქმეა, რომ ტექსტის ეფექტი რიტმის მუდმივ ცვლილებაზე იქმნება. განსხვავებით ფილმისგან, რომელშიც დაძაბულობას არაიმდენად რიტმი, რამდენადაც კადრის ვიზუალური ატმოსფერო ქმნის. მაყურებელთან დისტანცია უკანასკნელ კადრამდე შენარჩუნებულია დეტალების ხაზგასმის დემონსტრაციული უარყოფით. ყველა მსახიობისთვის, განსაკუთრებით ეკა ჩავლეიშვილისთვის, ასეთ სტილს დამორჩილება უმძიმესი სამუშაოა. რთულია დისტანციურობა არ გადაიზარდოს თეატრალურ პირობითობაში, როცა თითქმის მთელი ფილმი ჰგავს სურათებს პროვინციელი ქალის ცხოვრებიდან, როცა ორი სამყარო ერთად არსებობს. ერთი ის, რომელშიც ეთეროს მოძალადე მამისა და ძმის სურათები აქვს გამოფენილი, მეორე კი სამყარო ამ გარდაცვლილი კაცების გარეშე. ის სამყარო, სადაც მენსტრუაციაც კი თავისუფლების სახედ წარმოჩინდება, სადაც ქალი აღარავიზია დამოკიდებული, სადაც სიცოცხლე იმარჯვებს სხვის მიერ დადგენილ წესებზე, გენდერულ როლებსა და კულტურულ მიზოგინიაზე. გამოცდილება გვიჩვენებს, რომ დღეს კონსერვატორული მორალი განსაკუთრებით შეუწყნარებელია არაიმდენად სიტყვის, რამდენადაც გამოსახულების და მით უფრო მოძრავი გამოსახულების მიმართ. ფაქტია, რომ ეროვნული კინოს ისტორიაში ქალის სექსუალური იდენტობის თემას ქართველი რეჟისორი პირველად შეეხო. უკომპრომისოდ თამამად ვიღაცისთვის შეიძლება ხულიგნურადაც. სულ რომ არ გამოირჩეოდეს მხატვრული ღირებულებით შაშვის ეს ეკრანიზაცია, რაოდენ ღარიბადაც უნდა მოეჩვენოს ზოგიერთ მაყურებელს კარგი წიგნის კინემატოგრაფიული ვერსია, ან თუნდაც დაიწუნოს მსახიობები, ვერავინ გაბედავს და იტყვის, რომ ელენე ნავერიანს სითამამე აკლია. წლების მანძილზე დამკვიდრებული ტაბუ ქართულ კინოში, ტაბუ სექსუალობაზე, ვნებაზე, სხეულზე, მათ შორის ქალის ბუნებრივ სხეულზე და იქნებ ტაბუ თავისუფლებაზეც წარმატებით მოიხსნა რეჟისორი ქალის ფილმში. დიახ, არსებობს ქალური კინო, უფრო თამამი და უფრო გულადი.
კაცმა იკითხა, ეს ფინფულა ქალბატონი ვინაა? ალბათ გასათხოვარი იქნებაო.
არის და არც აპირებს.
მე წაგიკითხეთ გოგი გვახარიას სტატია ეთერო კანში, კინოფესტივალის დღიური. მოისმინეთ რადიო თავისუფლების პოდკასტი მოლაპარაკე ტექსტები. მე კვირაში ერთხელ ვარჩევ რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე გამოქვეყნებულ ტექსტებს და მათ მოსათხრობამდებად ვაქცევ ხოლმე. ჩვენი პოდკასტი შეგიძლიათ გამოიცეროთ, ჩამოტვირთოთ ან მოისმინოთ პირდაპირ რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე. მისი მისამართია radiotavisupleba.ge. ჩვენ მიერ მოთხრობილი ტექსტების სრული სახით დაგაინტერესებთ, მათი მოძებნა იულია. ვებსაიტზე, პოდკასტის გვერდზე იპოვეთ ყოველ ცალკეულ პროგრამაში მოთხრობილი ტექსტების ბმულებს. მე ბიძინა რამიშვილი ვარ. მომავალ შეხვედრამდე.